Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Više od 100 mrtvih u poplavama u Nemačkoj i 22 u Belgiji. Za 1300 ljudi se traga. Sud Bosne i Hercegovine odbio je predlog tužilaštva o jednomesečnom pritvoru Osmanu Mehmedagiću, direktoru obavešteno-sigurnosne agencije, ali mu je zabranjeno kontaktiranje svedoka. Ustavni sud BiH odbacio je zahtev Milorada Dodika za ocenu ustavnosti zakona o zastavi. Novinar Reutersa Denis Sidiki ubijen je u petak dok je pratio sukob afganistanske vojske i Talibana blizu graničnog prelaza s Pakistanom. U petak se otvara Eiffelov toranj prvi put nakon 9 mjeseci, što je bilo njegovo najduže zatvaranje od Drugog svjetskog rata. U ovoj emisiji možete čuti šta je pozadina pomora ribe u ribnjaku u Prnjavoru. Darko Tomaš, načelnik ove opštine.
Sve ovo se dešava prije svega sa jednim ciljem, a to je da se preko 800 hektara zemljišta koje je državna svojina uknjiži ili proda nekim ovdje prnjavorskim privrednicima. Ti tajkuni koji su za vrijeme rata uništili sve jedno prnjavorsko preduzeće, sada su pokušali sa ribnjakom da urade na identičan način.
Da li će uključivanje tužilaštva BiH u istragu ubistva mladića Dženana Memića iz Sarajeva i Davida Dragićevića iz Banja Luke konačno dovesti do rasvjetljavanja ovih slučajeva? Branko Perić, bivši predsjednik Visokog tužilačkog veća.
Prisustujemo jednom pravosudnom teatru apsurda koji neko treba konačno da riješi. Na taj način ne mogu se rješavati problemi pravosudja i amnestirati nesposobnost ili neko namjerno nepostupanje u ozbiljnim predmetima iz entitetske nadležnosti.
Jedna od posljedica pandemije je rast cena i inflacije, beogradski ekonomista Miša Brkić.
Na inflaciju utiču oni koji su nas u vreme pandemije zasipali novcem, tvrdeći da ga ima u neograničenim količinama u državnom budžetu. Pošto u ekonomiji nema besplatnog ručka, sad je taj račun počeo da stiže na naplatu.
Povodom stava predsjednika opštine Budva Marka Carevića da letovališta Sveti Stefan i Miloče treba vratiti srpskoj kraljevskoj porodici Karađorđević, predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić.
Ako bi me neko pitao, ja sam uvijek pobornik bratskih odnosa, ali koga biram između Petrovića i Karađorđevića, uvijek i na svakom mjestu Petrovića. Ako je bilo kome nešto nejasno i u dijelu tih prava, ima nadležne organe, ima sudove.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o poplavama u zapadnoj Evropi u kojima je stradalo više od 100 ljudi u Nemačkoj, 22 u Belgiji, dok se traga za oko 1300.
Čitava naselja ostala su u ruševinama nakon što su se nabujale reke, izlile i poplavile gradove i sela u pokrajinama Severna Rajna Vestfalija i Rajnland-Palatinat. Vlasti navode da su mnogi ljudi dalje u kućama i da ima nestalih. Curenje gasa dodatno otežava akcije spasilaca koji pokušavaju da stignu do ljudi čamcima. Oko 15.000 policajaca, vojnika i pripadnika službi za vanredne situacije angažovano je na licu mjesta kako bi pomogli u potrazi i spasavanju, dok helikopteri evakuišu nasukane stanovnike sa krovova, cisterne, čiste puteve, srušeni stabale i ruševina. Nemačka kancelarka Angela Merkel obećala je podršku žrtvama najvećih poplava u ovoj zemlji u posljednjih nekoliko decenija. Ona je tokom sastanka sa američkim predsjednikom Joe Bidenom u Washingtonu izrazila najdublje saučešće svima u regionu koji su izgubili najbliže nakon dana brige i očaja.
Ovo su užasni dani za ljude u poplavljenim područjima. Moje misle su sa vama i verujte da će sve snage naše vlade, federalne, regionalne i opštinske, zajedno učiniti sve pod ovim najtežim uslovima da spasu živote, ublaže opasnosti kako bi se umanjila nevolja. Ova vanredna situacija ostaće još neko vreme. Već sam razgovarala sa ministrom financija o tome kako možemo da pomognemo sa saveznog nivoa u pogledu obnove.
Strahujem da ćemo pune razmjer ove tragedije tek vidjeti u narednim danima, dodala je.
Mirna mesta u ovim časovima doživljavaju katastrofu, može se reći i tragediju. Obilna kiša i poplave, preblage su reči. Ovo je jednostavno katastrofa.
Rekordne kišne padavine u zapadnoj Evropi izazvale su izlivanje reka u čitavom regionu. Teška situacija u Belgiji i Holandiji, a poplave su zabeležene i u Luksemburgu te Švajcarskoj. Naučnici su osudili političari jer nisu uspeli da zaštite svoje građane od ekstremnih vremenskih prilika, kao što su poplave u Evropi i velike vrućine u SAD-u. Oni su godinama predviđali da će letnje kiše i vrućine postati intenzivnije usled klimatskih promjena koje izaziva čovjek, podsjeća BBC. Hannah Cloke, profesorka hidrologije na Univerzitetu u Redingu, navela je da su smrti i razaranja širom Evrope kao rezultat poplava tragedija koja se mogla izbeći. Prognostičari su upozorili početkom sedmice na opasnost, što nije dovoljno ozbiljno shvaćeno i pripreme su bile neadekvatne, smatra profesorka Cloke. Činjenica da drugi delovi severne hemisfere trenutno trpe rekordne vrućine i požare trebalo bi da posluži kao podsjetnik na mnogo opasnije vremenske prilike koje će postati na sve zagrijanijoj planeti, dodala je Cloke. Naučnici ističu da vlade moraju da smanje emisije ugljen dioksida koja narušava klimatski balans i da se pripreme za ekstremnije meteorološke uslove. Međutim, u Velikoj Britaniji pogođeno jakim poplavama u ponedjeljak, vladin savjetodavni odbor za klimatske promjene nedavno je predočio ministrima da je država još gore pripremljena za ekstremne vremenske prilike nego što je bila pre 5 godina, prenosi BBC.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon informacije o poplavama u Njemačkoj, u nastavku o pomoru ribe u Prnjavoru u Bosni i Hercegovini, zbog čega su na terenu u petak izašli nadležni inspektori koji su naložili da u roku od 72 sata budu uklonjene stradale količine. Lokalno stanovništvo se boji zaraze, a prvi čovjek opštine Prnjavor navodi da se preduzeća Ribnjak zbog zemljišta na kojem se prostire žele dočepati lokalni tajkuni. Više pojedinosti, Arnes Grbešić.
Neugodan miris uginule ribe osjeti se na kapi preduzeća Ribnjak u okolini Prnjavora na sjeveru Bosne i Hercegovine. Na površini jednog od ribnjaka vide se uginuli smuđevi i šarani. Ovo preduzeće koje se prostire na oko 900 hektara površine i ima 20 objekata u svom vlasništvu, u stečaju je od juna prošle godine. Zbog posljedica pomora ribe negoduje i lokalno stanovništvo. U blizini ribnjaka živi i Mićo Stokanović.
Ovdje živim od 63. godine, od kad je ribnjak počet da se radi. Tako da se do sada nikada nije osjećalo ono što se danas osjeća. Ovoliki smrad. To je katastrofa, to ne možeš po noći prozore da otvoriš, kroz zatvorene prozore smrad nam ulazi. A imamo i malu djecu, a svaka kuća posjeduje paštanj, a vi znate šta su kerov, ono idu i to jedu. Pa na kraju će nam donijeti zarazu ovoj maloj djeci.
Na teren su izašli nadležni entitetski i lokalni inspektori. Iz Inspektorata Republike Srpske saopšteno je kako je na licu mjesta utvrđeno da u kasetama u kojima je došlo do pomora ribe nema dotoka vode zbog suše, te da nema alternativnih mogućnosti za snabdijevanje vodom. Na ove razloge, ali i ljudski nemar, ukazuje i profesorica za ekologiju i zaštitu biodiverziteta Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci, Dragana Golub.
Ribnjak zapravo nije u funkciji u kakvoj treba da bude, to je da se o njemu adekvatno ne vodi računa. Samim tim ti obodni kanali koji služe za dotok vode iz vodotoka kojima se ribnjak napaja su zarasli, samim tim nije vjerovatno ni bio dotoka svježe vode. U paketu s tim posljedično se desilo opadanje koncentracije kiselnika, hipoksija, odnosno gušenje riba.
U saopštenju inspekcije dodaje se da je odgovornim u preduzeću naloženo da u roku od 3 dana uklone mrtve ribe. Reakciju nadležnih inspektora tražio i načelnik Prnjavora Darko Tomaš, koji navodi da su posljednja dešavanja u ribnjacima samo dio priče sa širom pozadinom.
Na ovu temu sam ja govorio još u martu mjesecu ove godine s ciljem da ukažemo da se sa ribnjakom koji je u stečaju prije svega radi na netransparentan način i nezakonit. Prije svega ja smatram da je i stečaj otvoren na jedan vrlo sumnjiv način i na osnovu faktura čija se opravdano sigurno može cijeniti, gdje smo pozvali policijsku stanicu i sve nadležne institucije da to cijene, a sve ovo se dešava prije svega sa jednim ciljem, a to je da se preko 800 hektara zemljišta koje je državna svojina uknjiži ili proda nekim ovdje prnjavorskim privrednicima. Ti privrednici, reću bolje i slobodnim riječnikom, i tajkuni koji su za vrijeme rata uništili sve jedno prnjavorsko preduzeće, sada su pokušali sa ribnjakom da urade na identičan način.
U preduzeću Ribnjak u stečaju, u kojem je prema procjenama stradalo nekoliko tona ribe, angažovano je 6 radnika koji su bez primanja od februara ove godine. Prije otvaranja stečajnog postupka oni nisu dobili 12 plata, dok im doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje nisu uplaćeni za 6 godina. Prnjavorski ribnjak posjetila je i novoimenovana stečajna upravnica Nataša Kosić, koja nije željela da govori o stanju u preduzeću, koje za aktiviste nevladinog sektora ima i širi značaj, govori Jelena Ivanić iz Banjalučkog centra za životnu sredinu.
Mogu bih reći da je ovo slika na koji način se odnosimo prema prirodi, odnosno da priroda prva strada usred ljudskog nemara. Mogu reći da su ovi ribnjaci mnogo značajniji od same proizvodnje i prodaje ribe. Oni su također značajni s aspekta biodiverziteta, a posebno su stanište velikog broja vrsta ptica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prnjavora, Arnes Grbešić.
O nerešenim sudskim slučajevima u Bosni i Hercegovini. Višegodišnji pokušaj pravosudnih i policijskih institucija da utvrde uzrok smrti mladića Dženana Memića iz Sarajeva i Davida Dragićevića iz Banja Luke nisu dali rezultate, zbog čega je istragi u ovim slučajevima sa nižih pravosudnih instanci preuzelo tužilaštvo BiH. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Smrt dvojice mladića Dženana Memića iz Sarajeva i Davida Dragičevića iz Banja Luke već godinama su u žiži BH javnosti, jer policijske i pravosudne institucije nisu riješili njihove slučajeve. Zato se tužilaštvo Bosne i Hercegovine uključilo u istragu. U slučaju Memića još 2019. godine, a nakon odluke Ustavnog suda u BiH u kojem se naglašava kako su ocu stradalog mladića Davida Dragičevića Davoru narušena ljudska prava, tužilaštvu BiH su otvorena vrata za istragu. Još 14. aprila tužilaštvo BiH je odlučilo da preuzme predmet u vezi sa Davidovom smrću od okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Advokat porodica Memić i Dragičević Ifet Feraget kaže:
ukoliko sito kojim budu prosijavali slučajeve Dženan Memić i David Dragičević bude toliko krupno, pa da im prolete oni glavni akteri, a to su tužioci i policajci koji su svjesno i namjerno zataškavali ova dva slučaja, onda je cijeli pravosudni sistem dio kriminalne hobotnice koja služi nečijim interesima.
U slučaju Memić tužilaštvo BiH je već podiglo optužnicu protiv 5 osoba za organizovani kriminal i sprječavanje otkrivanja načina stradanja Dženana Memića. Tužilaštvo kantona Sarajevo je ovaj slučaj vodilo kao saobraćajnu nesreću protiv Ljube i Bekrije Seferovića, ali kantonalni sud ih je 2 puta oslobodio. Vrhovni sud Federacije BiH je pak 2 puta poništio oslobađajuće presude. Advokat Ifat Feraget objašnjava:
svi ovi dokazi koje je sad tužilaštvo Bosne i Hercegovine koristi, svih 166 dokaza u optužnici protiv ovih 5 lica i manje više svi svjedoci su ili saslušani ili su bili poznati kantonalnom tužilaštvu. Ako je sve to bilo na dohvat ruke kantonalnom tužilaštvu, onda ova optužnica već predstavlja značajan dio buduće optužnice protiv kantonalnih tužilaca koji su radili na ovom slučaju.
Sudija suda BiH i bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Branko Perić kaže kako su slučajevi Memić i Dragičević primjer da pravosuđe u BiH ne funkcioniše. Iako kaže da nije obaviješten da je ove predmete preuzeo sud BiH, smatra da preuzimanje predmeta sa nižih pravosudnih nivoa ne rješava probleme koje imaju. Prema zakonu o sudu BiH, ta institucija preuzima predmete samo u slučajevima ugroženosti suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti ili nacionalne sigurnosti.
Dakle, prisustvujemo jednom pravosudnom teatru apsurda koji neko treba konačno da riješi. Na taj način ne mogu se rješavati problemi pravosuđa i amnestirati nesposobnost ili neko namjerno nepostupanje u ozbiljnim predmetima iz entitetske nadležnosti.
Ukoliko je bilo propusta u radu pravosudnih organa, jedini nadležan da reaguje VSTV, napominje advokat Asim Crnalić.
Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće mora oštro postupati kad se događa nezakonito odstupanje od nadležnosti pojedinih tužiteljstava i sudova.
Više nezavisni pravni ekspert Reinhard Pribe u izvještaju o pravosuđu koji je predstavljen Evropskoj komisiji početkom decembra 2019. godine ukazao je kako je nedostatak posvećenosti vladavini prava fundamentalni problem Bosne i Hercegovine. Pribeov izvještaj na 25 strana sastavljen je nakon neuspjeha policije i pravosuđa da riješe slučajeve Memić i Dragičević. Ponovo advokat Ifet Faragit.
Gospodin Pribe koji radi izvještaj rekao da su ta dva slučaja Dženan i David test za naše pravosuđe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O uticaju pandemije koronavirusa na ekonomiju. Nakon recesije sada je glavni problem inflacija. Koliko ona pogađa balkanske države? U prilogu Asje Hafner.
Korona kriza nije počela kao finansijska, već zdravstvena, ali globalne posljedice ostavile su nacionalne ekonomije i poslovanja sa troškovima i minusima, dok su se vlade borile sa mjerama zatvaranja i restrikcijama kako bi se spriječilo širenje virusa s jedne strane, a sa druge dodatno štampale novac i davale stimulanse građanima i kompanijama. Miša Brkić, ekonomista iz Beograda, kaže da u ekonomiji nema besplatnog ručka i da na troškove života i ekonomiju nije uticala pandemija, već oni koji su upravljali pandemijskom krizom, navodeći primjer da je vlada Srbije podijelila po 100 eura svim punoljetnim građanima na početku 2020.
Na inflaciju utiču oni koji su nas u vreme pandemije zasipali novcem, tvrdeći da ga ima u neograničenim količinama u državnom budžetu. Pošto u ekonomiji nema besplatnog ručka, sad je taj račun počeo da stiže na naplatu. Tada su sipale neograničene svote novca građanima, preduzetnicima, radnicima, tvrdeći kako to država širokogrudo deli spašavajući narod, e sad će narod morati da plati taj ceh kroz inflaciju, odnosno morat će sve što je dobio od države da vrati.
Države Zapadnog Balkana prema prognozama Svjetske banke treba da izađu iz recesije do kraja 2021. Ali pitanje porasta troškova života, rast cijena, odnosno inflacije, tek predstoji. Šta znači puzajući rast cijena, objašnjava makroekonomski analitičar iz Sarajeva Faruk Hadžić.
Puzajući rast cijena, on znači da cijene se polako prilagođavaju tim nekim novim okolnostima, da u stvari građani to na neki način toliko ne osjeti, nego one se lagano podižu. Ili da imate isti nivo za cijena određenog proizvoda, ali se smanjuje gramaža. Tako da imate sada hljeb koji košta identično, njegova gramaža je manja. Ili za neke druge slične proizvode. Na taj način se u stvari pokušava perceptivno djelovati na potrošače da oni imaju iluziju da je zadržana ista cijena, u stvari kupuju manju količinu nekog proizvoda. I na toj stvari način polako taj rast cijena utiče na standard građana, jer oni u stvari manje dobijaju za onaj novac koji su platili.
Ako se posmatra zvanična statistika, kako na primjeru Bosne i Hercegovine, pojašnjava Hadžić, koji kaže da su i regionalni pokazatelji vrlo slični, nije registrovan opšti rast cijena. Čak je tokom 2020. godine zvanična statistika pokazala da je došlo do deflacije, znači do opšteg pada cijena, ali i da je inflacija očekivani proces koji dolazi nakon 6 do 9 mjeseci krize.
U usporedbi Bosne i Hercegovine i drugih razvijenih zemalja, struktura hrane u nekom dohotku je vrlo visoka, znači zbog generalno visokih troškova života i malih iznosa plata. Dok za razliku od razvijenih zemalja, građani tih zemalja mogu lakše amortizovati porast troškova života, jer oni puno manje novca, znači od svog cjelokupnog dohotka, izdvajaju za troškove prehrane. Zbog toga se kod nas na ovom cijelom području daleko drastičnije osjeti bilo kakvo povećanje životnih namirnica.
A kako zaustaviti inflaciju, ekonomista Miša Brkić kaže.
U pitanju je ekonomska kategorija protiv koje je teško boriti se, može da se drži pod kontrolom, ne bi trebalo dozvoliti da eksplodira, da preraste u hiperinflaciju, kao što se to kod nas nekad događalo. Države moraju da budu manje halapljive, odnosno da od građana i poreskih obveznika uzimaju više novca i da ga razbacuju kao da je taj novac došao sa druge planete. Države moraju da počnu da se domaćinskije ponašaju nego do sada.
Bio je to prilog o rastu inflacije na Balkanu. Na web stranici Radija Slobodna Evropa potražite više detalja u tekstu Zašto rastu cene. A do kraja emisije možete čuti. Hrvatska obala Jadrana na evropskoj epidemiološkoj mapi iz zelenog prebačena u narandžasto. Da bi zaustavilo odumiranje sela u Srbiji, resorno ministarstvo je raspisalo javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuća na ruralnom području. Jedan od zainteresovanih je i Nenad Antić iz Pirota.
Još i ranije smo htjeli da vidimo da kupimo neku kuću. Pošto su kuće u gradu i stanovi malo skuplji, tražili smo neku kuću na selo jer bi mogli da se bavim nekom malom proizvodnjom hrane. Cena mi je bila malo veća, pa mi je baš dobro povoljno došao ovaj konkurs.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga crnogorska letovališta Sveti Stefan i Miločer su ponovo u fokusu sada zbog stava predsjednika opštine Budva Marka Carevića da ih treba vratiti srpskoj kraljevskoj porodici Aleksandra Karađorđevića, od koje je ta i druga imovina oduzeta 1947. u Skupštini Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Karađorđevići su 2005. podneli zahtev za restituciju imovine, ali ga je nadležna komisija odbijala dva puta i slučaj je još u prvostepenoj fazi. Izjavu Carevića da im država treba vratiti imovinu je pozdravio srpski prestolonaslednik Karađorđević, ali u Crnoj Gori izazvala negativne komentare kako u opoziciji, tako i među Carevićevim koalicionim partnerima. Više pojedinosti, Jasna Vukićević.
Restitucija imovine srpske kraljevske porodice Karađorđević u Crnoj Gori nije pitanje pravne osnove, već političke volje, saopštio je za Radio Slobodna Evropa srpski prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević. Srpska kraljevska familija je 2005. podnijela zahtjev za vraćanje nekretnina na području Miločera i Svetog Stefana, koje su im oduzete 1947. odlukom Skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Taj zahtjev je aktualizovan izjavom predsjednika opštine Budva Marka Carevića da Crna Gora treba da Karađorđevićima vrati imovinu, citat, koju je bespravno oduzela. Pitamo Carevića što očekuje od nove vlasti kada je riječ o zahtjevu Karađorđevića.
Ja očekujem od nove vlasti da će raditi ono što je interes građana, u interesu i državi i građana, i da će jedan pravni sistem u kojem će to funkcionisati kako treba. I tu samo treba dobra volja i logika, a i sve ostalo mi smo i obećali građanima kada se vlast promijeni da će se ići u tom pravcu.
Carevićeva izjava je naišla na oštre reakcije njegovih koalicionih partnera, a iz opozicije su poručili da želi da vrati državnu imovinu onima čiji su preci okupirali Crnu Goru nakon Prvog svjetskog rata, kada je prisajedinjena Kraljevini Srbiji, čime joj je oduzeta državnost, a protjerana dinastija Petrovića. Oglasio se i predsjednik parlamenta Aleksa Bečić.
Ako bi me neko pitao, ja sam uvijek pobornik bratskih odnosa, ali koga biram između Petrovića i Karađorđevića, uvijek i na svakom mjestu Petrovića. Ako je bilo kome nešto nejasno i u dijelu tih prava, ima nadležne organe, ima sudove.
O tome kakav je stav vlade i ministarstva financija povodom zahtjeva Karađorđevića za povraćaj imovine nismo dobili odgovore. Poslanica URE iz Budve Božena Jelušić kaže da je restitucija kao proces neupitna, ali da je treba primijeniti jednako na sve građane.
Što se tiče konkretno imanja Karađorđevića, upravo zbog toga što je u pitanju sticanje sa pozicije moći, što tu postoji još mnogo drugih elemenata koje treba uzeti u obzir, mislim da je ovakva jedna brzina ili jedna vrsta senzacionalizma sa kojom se ovom problemu pristupa na neki način indikativna i čini mi se da treba biti oprezan.
Iz SDP-a su saopštili.
Umjesto da vrati uzurpiranu imovinu na kojoj je razvio biznis, Carević dijeli lekcije i želi da po istom principu krčmi državnu imovinu na Svetom Stefanu i Miločeru i da je bez odluka pravosudnih organa vrati onima čiji su preci okupirali Crnu Goru, onima koji Crnoj Gori i Crnogorcima duguju vječno izvinjenje za okupaciju zemlje i ukidanje Crnogorske pravoslavne crkve, navodi se u saopštenju SDP-a.
Zahtjevom za restituciju porodica Karađorđević traži vilu Miločer, veliki dio Miločerskog parka, parcele u Pržnom i na Svetom Stefanu te kuću na Cetinju i objekat u rijeci Crnojevića. Komisija za povraćaj i obeštećenje je njihove zahtjeve odbila dva puta, 2007. i 2012. Iz kraljevske porodice podsjećaju da je uoči njihovog povratka u Saveznu Republiku Jugoslaviju 2001. tri mjeseca ranije u Skupštini te zemlje usvojen zakon o ukidanju ukaza iz 1947. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
O odumiranju sela u Srbiji, zbog čega je Ministarstvo za brigu o selu raspisalo javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuća na ruralnom području. Država je za tu namjenu izdvojila 500 miliona dinara, a mladim parovima koji se odluče da žive i rade u selima država nudi 10.000 evra. Za konkurs koji je otvoren do novembra vlada izuzetno interesovanje, a država najavljuje drugi krug i dodatna sredstva kako bi što veći broj aplikanata koji ispune uslove dobio mogućnost za kupovinu napuštenih kuća. Istraživao Branko Vučković.
Među onima koji će se prijaviti na konkurs Ministarstva za brigu o selu je i Nenad Antić iz Pirota, koji sa suprugom Jelenom radi u blekarskoj školi u tom gradu.
Živimo u zajednici sa mojim roditeljima, ja, žena, dete, moj otac i majka, znači pet članova porodice smo u stanu od 50 kvadrata. Pa nam je malo uspješno, mi smo u jednoj sobi, malo baš nije to prikladno za mlade.
Oni su već planirali da kupe kuću na selu, ali nisu imali dovoljno sredstava, pa bi im pomoć države dobro došla.
Još i ranije smo htjeli, pre jedno, dva, tri mjeseca smo se organizovali da vidimo da kupimo neku kuću. Pošto su kuće u gradu i stanovi malo skuplji, tražili smo neku kuću na selo jer bi mogli da se bavim nekom malom proizvodnjom hrane. Cena mi je bila malo veća, nisam mogao da kupim nikako sredstva za kuću, pa mi je baš dobro povoljno došao ovaj konkurs sad.
Prema podacima Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, od ukupno 4700 sela u Srbiji, oko 1200 ih je napušteno, a u više od 150.000 kuća niko ne živi. U odboru uveravaju da je situacija na terenu još dramatičnija, jer je izuzetno veliki broj sela sa malim brojem uglavnom staračkih domaćinstava. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić kaže za Radio Slobodna Evropa da je posljednji trenutak da se taj višedecenijski proces zaustavi i točak migracija okrene u suprotnom pravcu.
Cilj je jednostavan, da taj proces pokušamo da zaustavimo, da neki ljudi koji još žive u tim selima vide budućnost svoju u njima, po dva, da neki ljudi koji su otišli i sad žive u gradovima, ali nisu zadovoljni svojim životom u tim gradovima. Kad kažem nisu zadovoljni ni smeštajem, ni zaradom, ni jednostavno tretmanom koji imaju, da reše da se vrate nazad i da pokušaju da svoju budućnost vide u tim selima. I istovremeno imamo jednu treću grupu ljudi, to su danas mladi ljudi koji su iz urbanih sredina, ali koji imaju hrabrost, imaju smelosti da žive i u selima koje su udaljena od velikih gradova i 150 kilometara, da budu tamo zadovoljni sa svojim porodicama, da mogu adekvatno da rade. Znači da imaju internet širokopojasni, da imaju jednostavno mogućnost da rade taj posao od kuće.
Država Srbija je i ranije na različite načine pokušavala da zaustavi proces migracija seoskog stanovništva, ali bez većeg uspjeha i konkretnih rezultata. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije, nakon što je hrvatska obala Jadrana na evropskoj epidemiološkoj mapi iz zelenog prebačena u narandžasto, Nacionalni centar civilne zaštite najavljuje jače kontrole sprovođenja i pridržavanja epidemioloških mera. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Jače kontrole, bolje pridržavanje epidemioloških mjera i više cijepljenja, to je poruka Nacionalnog stožera civilne zaštite nakon što je Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti 15. srpnja poslijepodne zbog povećanja broja novozaraženih hrvatsku obalu Jadrana iz sigurne zelene zone prebacio u manje sigurnu narančastu. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Ključ ove priče u našim rukama. Imamo jasne epidemiološke mjere i trebamo ih se pridržavati. Vlada Republike Hrvatske nabavila je dovoljne količine besplatnog cjepiva. Postoji snažna mreža cjepitelja diljem Lijepe naše. Sve su to elementi koje moramo iskoristiti da obuzdamo širenje virusa.
Situaciju u izjavi novinarima komentirala i ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.
Meni je izuzetno žao da se upravo ovo sad događa, da smo narančasti i ovo možemo shvatiti kao jednu dobru opomenu jer brojke ne lažu, ali i kao vrijeme da preokrenemo taj trend, da opet budemo zeleni uz pridržavanje svih onih epidemioloških mjera i naravno kontrole, mi se možemo vratiti ponovo i biti zeleni.
Glavni epidemiolog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Bernard Kajić je 15. srpnja na vijest o prebacivanju hrvatske obale Jadrana u narančasto sugerirao oštrije mjere. Jedino rješenje je s mjesta prekinuti sve partije, noćne klubove i ostala događanja na obali za koje, to dobro znamo još od prošlog ljeta, se vidjelo da su super širiteljski događaj i da su ubrzali kraj turističke sezone, kazao je. Međutim, njegov šef, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, kaže kako se mora nastaviti sa ekonomskim i društvenim životom.
Mislimo da je bolje da u ovom trenutku pojačamo kontrolu i nadzor nad testiranjem na ulazu u takve objekte, nego da se zatvore objekti i da se nakon toga mladi okupljaju na drugim mjestima na kojima neće biti kontrolirani.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.